Komiði sæl. Hér kominn nýr þáttur að hefja göngu sína í ljósi sögunar og þar ætlunin að gera einmitt það sem nafnið gefur væntanlega til kynna að líta á atburði og málefni líðandi stundar í ljósi sögunar leita að sögulegu samhengi eða sögulegum vinklum á því sem í fréttum eða umræðu hlustendum til upplýsingar og fróðlegs og kannski í leiðinni til einhverjar skemmtunar þótt eðli sögunar sé reyndar að þar sé oft fjallað helst til hryggilega atburði. Nokkuð áberandi í fréttum í þessari viku hefur verið deila tveggja stórvelda í Miðausturlöndum, Sádi Arabíu og Írans. Hún hófst á því að Sádar tóku af lífi sádískan síaklerk að nafni Nimr al-Nimr. Sá hafði setið í fangelsi frá 2012 eftir að hann kvatti til andófs gegn sádískum stjórnvöldum þegar arabíska vorið svonefnda stóð sem hæst. Þetta vakti reiði síja múslima heim allan og sér í lagi í helsta forysturíki síja íslams, Íran. Múur réðst á sendiráð og ræðiskrifstofur Sáda í Íran og kveikti í. Það varð ekki til að kæta Sáda sem riftu stjórnmálasambandi við Íran og fjölmörg önnur ríki, bandamenn þeirra eins og Bahrein, Kuveit, Sameinuðu arabísku furstadæmin og fleiri gerðu í kjölfarið slíkt hið sama. Þó svo að Sádar og Íranir hafi ekki beint verið miklir vinir fyrir, deilan ekkert grín og kann vel að hafa alvarlegar afleiðingar, enda nær áhrifamáttur beggja ríkja langt út fyrir landamæri þeirra. En hér í þessum þætti ætlunin að beina sjónum sérstaklega að öðrum deiluaðilana, það Sádi Arabíu. Hvers konar ríki eiginlega Sádi Arabía, hvernig var það til og hvernig gat það ekki aðeins orðið vell auðugt, heldur einnig svo áhrifa mikið á alþjóða vettvangi sem raun ber vitni. Sádi Arabíu oft lýst sem landi andstæðina, auðugt konungsríki í berangurslegri eyðimörk, þar sem hver skýjakljúfurinn rís upp af öðrum, en lögin byggja á ævafornum trúarreglum og mannréttin deru fótum tróðin. Sádi Arabía land sem ætti samkvæmt öllum kenningum ekki að vera til, skrifar breski sagfræðingurinn Robert Lacey í inngangi að bóksinni Inside the Kingdom, sem fjallar sögu Sádi Arabíu frá 1979. Það að það hafi komist af gengur þvert á öll lögmál skynseminnar og sögunar, skrifar Lacey. Sjáu bara konung borna leiðtogana í sínum skrýtnu búningum sem leggja fremur traustsitt á drottin en mannin og stjórna olíu auðugu ríkisínu samkvæmt lögmálum sem þorri heimsbyggðarinnar hefur fegin losað sig við. Búðum lokað á bænatímum 5 sinnum á dag, fólk tekið af lífi á götumúti og byrjum ekki á stöðu kvenna. Sádi Arabía ein af langlífustu ráðgátum heimsins. Það ekki svo langt, ekki meira en örfáar aldir, síðan eyðimörk Arabíu skagans var meðal fátækustu og harðbýlustu svæða jarðarinnar, enda vatn og flest annað en sandur þar af mjög skornum skammti og lífsbaráttan erfið. Það var þó þarna í sandflæminu sem trúarbrögðin Íslam urðu til á 7. öld og þarna risu Mekka og Medína, heilögustu borgir múslima. En svo þegar Íslam breiddist út, urðu borgir eins og Damaskus, Bagdad og Kairó að þunga miðjum hins íslamska heims og eyðimörk Arabíuskagans fjall í skuggan. Þar bjuggu áfram betúína ættbálkar sem öldum saman stunduðu svipaða hirðingja lifnaðarhætti og þeir höfðu gert fyrir daga Múhameð spámanns. Hér og þar spruttu þó upp borgir og bæir. Einn slíkur bær var Dýrija í miðju skagans nokkuð austarlega, skammt frá Ríad sem nú höfuðborg Sádi Arabíu. Miðja 18. öld réðu ríkjum í Dýrija ungur og metnaðargjarn Emir að nafni Múhameð ibn Sád. Og dag einn árið 1744 kom til hans predikari nokkur að nafni Múhameð ibn Abdal Wahab. Hann hafði nokkuð skeið ferðast Arabíuskagan og predikað sína eigin túlkun á íslamstrú, sérlega stranga og íhaldsama túlkun. Í stuttumáli vildi Wahab þessi snúa aftur til þess sem hann áleitið upprunalega hreina íslam sjöundu aldar og uppræta ýmsa siði sem tíðkuðust orðið meðal múslima á þessum slóðum, eins og að hafa ýmsa helga menn í hávegum og dýrka grafir þeirra hýpili og fleira þeim tengt. Þetta taldi Wahab jafnast á við skurðgóðadýrkun og fjölgiðistrú, sem var jú það sem Múhameð spámaður barðist sjálfur ötulega gegn. Þá vildi hann útrýma tóbaksreykingum, söng og dansi og öðrum löstum. Boðskapur Wahabs er nú yfirleitt kendur við hann og kallaður Wahabismi, fylgismenn hans Wahabítar, en einnig er talað salafisma sem myndaðar af orðinu salaf, forfaðir, sem er notað fyrstu fylgismenn Múhameðs. Wahab hafði áunnið sér þó nokkra fylgismenn en líka verið rekin úr hverjum bænum á fætur öðrum sökum trúar ofstækis. Þar til hann kom til Dýrija. Þar tók Ibn Saud, Emir, honum og kenningum hans fagnandi. Mennirnir tveir gerðu með sér bandalag gagnkvæman stuðning, bandalag sem átti eftir að verða afar afdrifaríkt og lagði grunninn að sádíska ríkinu sem það stendur á enn í dag. Með boðskap Wahabs heilagt stríð til að hreinsa Arabíuskagan af villutrú að vopni lagðist Ibn Saud í landvinninga. Á næstu áratugum lagði hann og síðar sonur hans og sonarsonur undir sig svo að segja allan Arabíuskagan. Árið 1805 sigruðu afkomendur Ibn Sauds loks helgu borgirnar tvær vestast á skaganum, Mekku og Medínu. Þær hefðu sátar og vahabítar kannski betur látið ósnertar. Þessar sögufrægu borgir hafðu verið á valdi Ottoman Tyrkja öldum saman og Tyrkja soldán hugnaðist illa að missa þær úr greipum, enda gerðu yfirráðin yfir þeim, soldáninum kleift að kalla sig leiðtoga hins íslamska heims, ekki bara soldán heldur kalífa, arftaka Múhameðs á jörðinni. Tyrkjasoldán fól undir konung sínum í Egyptalandi að ráða niðurlögum vahabítana og ná helgu borgunum aftur, sem hann og gerði. Mekka og Medína voru unnar aftur 1811 og Dýrija, heimaborg sátana og höfuðborg ríkisteira, féll 1818. Tyrkir réðu yfir borgunum helgu áfram allt fram á 20. öld. Sátættin og Wahabítar hröktust aftur austur í sandana þaðan sem þeir höfðu komið. Þar reyndu þeir að koma aftur undir sig fótunum með misjöfnum árangri. Nær alla 19. öldina áttu þeir í stöðugum erjumum yfirráð í auðninni við aðra valdamikla ætt á þessum slóðum sem nefnd var eftir ættföðurnum Rashid. Aldamótin 1900 var höfuð sátættarinnar, ungur maður að nafni Abdul Aziz ibn Saud, langafa barn Múhameðs ibn Saud, sem líkt og langafinn er yfirleitt bara kallaður ibn Saud á Vesturlöndum. Abdul Aziz ibn Saud var á unglingsaldri 1890 þegar erki óvinunum í Rashid-ættinni tókst að sigra Riyadborg sem þá hafði verið á valdi Sáta og þeirra helsta vígi. Ibn Sáttinn ungi fór í kjölfarið ásamt ættmennum sínum í útlegð til Kuveit. Eftir rúman áratug í útlegð sneri Ibn Saud aftur aldamótin 1900 þá í hefndarhug með þann innbeitta ásetning að vinna lönd feðra sinna og forfeðra aftur úr höndum Rashid-ættarinnar. Sögurnar af herferð Ibn Sauds bræðra hans og frænda gegn Rashidum eru goðsagnakendar. Eftir að hafa ferðast í gegnum eyðimörkina í 40 daga og 40 nætur, réðust þeir inn í borgarvirki Ríat Árla eftir morgunbænir og þar stakk Ibn Saud sjálfur forviða borgarstjóran á hól með sverði sínu. Eða það segir sagan. Eftir að hafa lagt Ríad undir sig hélt sigurganga Ibn Sáts áfram. Hvorki Rassídar né Tyrkir reyndust honum mikil fyrirstaða. Hið gamalgróna bandalag langa hans við Vahabíta nýttist honum líka vel. Hans allra harðsvíruðustu hermenn voru eldheitir Vahabítar sem kölluðu sig Ikhwan eða bræðurna og börðust af trúarlegum ofsa. Abdelaziz Ibn Sát var af öllum lýsingum að dæma, einnig snjall hermaður og mikill leiðtogi. Hinn frækna breska ferðakona Gertrude Bell, sem ferðaðist þvers og krössum Austurlönd nær á fyrstu árum 2000. aldar, hún hitti Ibn Sát í Basra í Írak 1916 þegar hann var fertugt. Hún lýsti honum þá svona.
Hann er glæsilegur, meir en 180 cm að hæð og ber sig eins og maður sem vanur að drottna. Þó hann sé meiri að vexti en hinn dæmigerði hirðingjahöfðingi hefur hann öll sérkenni hins vel ættborna araba, svipmikið arnarnef, holdmiklar nasir, áberandi varir og höku sem oddmjótt skeggið undirstrykar. Hann er sagður búa yfir slíku líkamlegu þóli sem sjaldséð jafnvel í hinni harðneskjulegu arabíu. Menn sem fættir eru á úlvaldabaki segja hann eiga fáa sína líka sem óþreytandi knapi. Sem djarfur leiðtogi skæruliðasveita hefur hann þegar sannað sig og hann sameinar hæfileika sína sem hermaður með slíkri stjórnkænsku sem hirðingjarnir hafa í hæstu hávegum. Að vera kallaður stjórnvitringur er kannski þeirra mesta lofsirði.
Það voru sviftingar víðar í löndum araba á þessum tíma. Fyrri heimstyrjöldin braust út og Bretar og Frakkar sóttust eftir því að kveða hið aldur hnigna Tyrkjaveldi í kútinn. Bretar, sér í lagi, kvöttu araba í löndum Tyrkjasoldans til að rísa upp gegn drottnurum sínum og lofuðu þeim í staðinn þegar Tyrkir væru á bak og burt, sameinuðu arabísku konungsveldi sem næði allt frá Aleppo í norðanverðu Sýrlandi til Aden syðst í Jemen. Þetta er saga sem eflaust margir þekkja úr stórmyndinu Arabíu Lárens. Ibn Sát er þar ekki meðal persóna, enda reyndi hann lengst af að komast hjá því að blanda sér í baráttu Tyrkja og arabísku uppreisnamannana. Einn helsti leiðtogi uppreisnar Araba var undirkonungur Tyrkja í Mekka og umlíkjandi landsvæði vestast á Arabíuskaganum sem kallast Hijaz. Ibn Sát var í nöp við konunginn og girntist yfirráðasvæði hans. Svo fóruðu við það eftir að heimstyrjöldinni lauk og Tyrkja veldi var sigrað að Bretar og Frakkar brutu loforð sitt gagnvart arabísku uppreisnamönnunum og konunginum í Mekka, sameinaða arabíska stórveldið varð aldrei til. Bretar sögðu svo alfarið skilið við gamla bandamann sinn, konungin í Mekka, og ákváðu þessi stað að binda trússitt við óvinn hans, Ibn Sát. Og þá lét Ibn Sát loks til skarar skríða. Hann réðst inn í Mekka og var ekki lengi að leggja borgina undir sig og allt Hijaz svæðið og réði þá loksins stærstum hluta Arabíuskagans frá ströndum Rauðahafs til Persaflóa. Árið 1932 lýsti Ibn Sát formlega yfir stofnun konungsríkis sem hann nefndi eftir sjálfum sér og ætt sinni, Sáti Arabía, algjört einræðisríki með vahabismann sem ríkistrú og lög byggð á Kóraninum. Sáti Arabía er eina ríkið sem finna má á landakorti í dag sem bókstaflega er nefnt eftir fjölskyldunni sem þar er við völd. Enda er það engin venjuleg konungsfjölskylda þannig. Nú er hún fjölmenn, allsum 15.000 manns, þó alls ekki séu allir sérstaklega valdamiklir. Ibn Sát, stofnandi ríkisins, átti að minnstakosti 22 konur sem vitað er til, eftir vill voru þær enn fleiri, og þessar konur báru honum svo mörg börn að þau er nær ómögulegt að telja. en það eina sem skiptir auðvitað máli í þessu ríki og í þessari fjölskyldu eru synirnir og þeir urðu hvorki meira enn minna en 45 talsins. Ibn Saud lést 1953. Allir konungar sem síðan hafa setið á valdastóli Sáti Arabíu, allir sex, eru synir hans. Enda hefur hár aldur og hrörleiki helst einkennt sáttíska konunga upp á síðkastið. Sá síðasti, Abdullah, var orðin nýræður þegar hann fjall frá fyrir tæpu ári eftir áratugið völd. Við tók yngri bróðir, Salman, sem var þá 79 ára. Salman verður þó að öllum líkindum síðasti sonur Ibn Saud til að setjast á konungstól. Núverandi krónprins Mohammed bin Nayef er sonarsonur hins mikla stofnanda ríkisins og hann er enn ungur og sprækur aðeins 56 ára. En hvenær var það sem Sáti Arabía breyttist úr frekar þýðingarlitlu konungsdæmi í söndum Arabíu að stórveldi á alþjóða vettvangi? Það var ekki löngu eftir stofnun eða sameiningu ríkisins sem farið var að leitað olíu sem marga grunaði að gæti leynst undir söndunum miklu. Vonin að auðæfi væri að finna í auðninni var meðal þess sem fekk Breta til að stýðja Ibn Saud í valdabrölti sínu, en þegar á hólminn var komið fengu Bretar ekki að njóta góðs af. Ibn Saud sneri fljótlega baki við Bretum og samti þessi stað við bandaríkjamenn. Hið kaliforníska Standard Oil Company hóf því olíuleiti Sáti Arabíu strax 1933 og viti menn, nokkrum árum síðar byrjaði svarta gullið að flæða upp úr borholu nr. 7 í Dammam í austur héraði Sáti Arabíu. And then at Dammam it happened. Oil in commercial quantities had been brought in after three long, discouraging years. This was the victory that faith and sweat had bought. Það leið ekki á löngu þar til upp úr borholu nr. 7 flættu þúsundir tunna af þessum verðmæta vökva á degi hverjum, en það kom í ljós að Dammam var olíu auðugasta landsvæði heims. Bandaríkjamenn höfðu umsjón með því að dæla upp auðafunum. Olíufélagið Arabian American Oil Corporation var stofnað, eða Aramco eins og það kallað í dag. Olían flætti og flætti og hagnaðurinn líka að mestu ofan í vasa bandaríkjamanna fyrstum sinn. Það var olíusamstarfið sem lagði grunninn að nánum vináttuböndum Sáta og bandaríkjamanna, eins og var undirstrikað þegar Ibn Saud fór í sína fyrstu opinberu heimsókn til útlanda í februar 1945. One of the most colorful visits to the presidential cruiser was that of the ruler of Saudi Arabia, King Ibn Saud. The 65-year-old monarch leaves his country for the Ibn Saud hitti Franklin D. Roosevelt bandaríkja forseta umborð í bandaríska herskipinu USS Quincy í Suezskurðinum. Roosevelt var á heimleið frá Jalta þar sem hann hafði átt sinn fræga fund við Stalin og Winston Churchill en lagði á sig krók til að hitta einnig nokkra helstu leiðtoga Austurlanda og þar á meðal var nú Ibn Saud, konungur Sáti Arabíu. Þetta var ekki bara fyrsta opinbera heimsókn Ibn Saud til útlanda sem konungur heldur fyrsta skiptið sem hann fór út fyrir Arabíu skagan á ævi sinni. Til öryggis hafði hann með sér sínar eigin kindur sem slátrað var í kvöldmatinn á hverju kvöldi. Fundur þeirra Roosevelt sem borði Quincy stóð í þrjá daga og það fór að mati annara viðstattara einstaklega vel á með þeim tveimur. Þeir voru á svipuðum aldri, höfðu sameinlegan áhuga á landbúnaði og ekki síst voru þeir báðir líkamlega veikburða. Roosevelt var bundin við hjólastól og Ibn Saud átti á þessum tíma orðið erfitt með gang. Eftir fundin lét Roosevelt raunar senda Ibn Saud tvo hjólastóla sem hinn hélt svo mikið upp á. Þeir voru þó ekki sammála allt vinirnir. Til að mynda hvað gera skildi við evróska gyðinga sem vildu stofna ríki á arabísku landi í Palestínu, nokkuð sem Ibn Saud kunni illa við. En slík álitamál lögðu þeir til hliðar. Þeir voru sammála að vináttu Bandaríkjana og Sádi-Arabíu ætti að rækta eftir fremsta megni. Bandaríkin myndu veita hinu tiltölulega nýstofnaða sádíska ríki mikilvægan hernaðarlegan stuðning og fá í staðinn olíu og góðu verði og traustan bandamann í þessu eldfima landsvæði Miðausturlöndum. Síðar í þessum sama mánuði, febrúar 1945, þingaði Ibn Saud einnig með Winston Churchill á lúxushóteli í útjaðri Kairó. Fundur þeirra var mun styttri og ekki mun hafa farið sérstaklega vel á með þeim. Bretar voru greinilega búnir að missa tökin á Arabíu. En bandalagið sem Roosevelt og Ibn Saud handsöluðu um borði herskipinu Quincy 1945 hefur reynst langlíft. Það hefur lifað fall Sovjetríkjana, hins sameiginlega óvinar, olíu, krísur og ófrið fyrir botni Miðjarðarhafs, 11. september og stríðið gegn hryðjuverkum, 5 sádíska konunga og 12 bandaríkjaforseta og ekkert útlit er fyrir að nokkur breyting verði þar í nárinni framtíð eins og Ronald Reagan var með á hreinu.
There's an Arab saying the sands are blowing and I submit to you that if the sands of time give us any hint of the future it is that in the days ahead the friendship between the Saudi Arabian and American people will be a strong and vital force.
Og það mátti líka sjá fyrir nálega ári síðan þegar Barack Obama bandaríkjaforseti batt snöggan enda á opinbera heimsókn til Indlands þegar fréttist af andláti þáverandi sátakonungsins nýræða Abdullah og flaug hið fyrsta til Ríad til að vera við jarðaför konungsins. Olíu auðurinn gerbreytti hinu unga samfélagi Sádi-Arabíu. Arður frá olíusölu var notaður til að byggja upp mennta, velferðar og dómskerfi, alla helstu innviði nútíma ríkis þar sem áður hafði verið hirðingasamfélag. Og auðvitað auðguðust margir persónulega, sérilagi konungsfjölskyldan og aðrir nátengdir henni. Blaðamaður Morgunblaðsins lýsti öfgunum á skrautlegan hátt í greinum Sádi-Arabíu 1962.
Í stað svörtu betúínatjaldana eru nú komnar skrautlýstar hallir og í kvennabúrum höfðingjana eru allar vistarverur með lofttemprun og öll baðherbergi með heitu og köldu vatni. En enn í dag er refsað fyrir þjófnað með því að höggva aðra höndina af sökudólginum. Lauslátar eiginkonur eru grýttar og einn bróðir konungs var á æsku árum sínum hýttur opinberlega af því að hann var nokkuð slarksamur. Nú aka dísel-hraðlestir gegnum eyðimerkursandin og í höfuðstaðnum er til mesta samansafn heims af marglitum gljáandi lúksusbílum. Meðal annars vegna þess að synir konungs fá á 12 ára afmæli sínu amerískan skrautbíl ásamt bílstjóra.
En þessar skrautlýstu hallir og gljáandi skrautbílar sem blaðamaður Morgunblaðsins lýsir voru ekkert með við það sem koma skildi. Á þessum tíma fengu sátar sjálfur ekki nema hluta olíuauðsinn sem flætti upp úr sandinum. Stór hluti fór beinustu leið í vasa bandarískra olíubaróna. Faisal, þriðji sonur Ibn Saud, tók við af eldri bróður sínum Saud sem konungur við andlát hans 1964. Faisal var utanríkisráðherra með fram því að sitja á konungstóli, var afar viðförull og vakti með ferðum sínum aukna athygli á sínu annars einræna og lokaða konungsdæmi á alþjóða vettvangi. En það sem varð ekki síst til þess að vekja athygli á Sádi-Arabíu var þegar olíuframleiðsluríkin arabísku með Sáda í broddi fylkingar ákváðu í október 1973 í miðju Jom Kippur stríði Ísraels og Araparíkjana að lýsa yfir viðskipta banni á bandaríkin og aðra bandamenn Ísraela. Verð á olíu fór í kjölfarið upp í hæstu hæðir.
This is NBC Nightly News, Wednesday, October 17th.
The Middle East war produced developments all over the world today. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon.
Þó svo að Faisal tækist ekki að knýja fram breytingu í stefnu bandaríkjana gagnvart Ísrael hafði olíukreppan mikil áhrif á mörkuðum, olíuverð varð aldrei samt og ríkidæmi Sáda varð enn meira. Breskir fjölmiðlar töluðu fjálglega að sátar gætu keift upp svo að segja allar lundunir fyrir arðin af örfára daga olíusölu. En eitt var víst, Sáti Arabía var komin á kortið. Konungur Sáti Arabíu er ekki bara konungur Sáti Arabíu. Hann er einnig titlaður geislumaður hinna tveggja heilögu moska, tvær helgustu moskur Íslams, moskan Mikla í Mekka og moska spámannsins í Medínu, eru báðar í Sáti Arabíu. Árlega heimsækja miljónir íslamskra pílagríma þær og fleiri helgistaði í nágrenninu og eflaust finnst valdamönnum í Sáti Arabíu ekkert leiðinlegt að hafa þessa ramheilögu staði innan landamæra sinna því þannig geta þeir gert tilkall til þess að vera ráðandi afl í hinum víðfeðma íslamska heimi. Mörgum múslimum utan Sáti Arabíu sem innan gremst að sjá sátísku konungana og prinsana velta sér upp úr brjálæðislegum olíuauðnum á sama tíma og þeir þykjast vera einhvers konar leiðtogar múslima á heimsvísu. Alla tíð frá stofnun ríkisins hafa sátísk stjórnvöld staðið í ströngu við að hafa hemil á öfgaöfluminnan ríkisins en íhaldsamari og heittrúaðri. Slík öfl myndu kröftuglega á sig 1979 þegar hópur öfgamanna lagði undir sig moskuna miklu í Mekku og tók fjölda gísla. Það tók tvær vikur að reka þá burt og mörg hundruð féllu í bardögum. Og nær okkur í tíma þá var Osama bin Laden auðvitað Sáti líkt og fjöldi árásarmannana þann 11. september 2001 og talið að mörg þúsund sátískir ríkisborgarar hafi nú gengið til liðs við vígasveitir íslamska ríkisins í Sýrlandi og Írak. Í glímu við slík vandamál á konungur Sáti Arabíu en mikið undir sínum fornu bandamönnum vahabítunum til að tryggja sig í sessi. Enda hefur ríkidæmi Sáta einnig farið í það að breyða út fagnaðarerindi vahabismans. Sátar hafa dælt peningum í moskur og íslamska trúarsöfnuði víða heim og þeim fjárútlátum fylgir ekki ósjaldan að íhaldsum öfl komast til valda. Af þessu höfum við ekki einu sinni farið varhuga hér á Norðurhjara.
Ólaf Ragnar Grímsson, forseti Íslands, segir að það hafi komið honum í opna skjöldu þegar sendiherra Sáti Arabíu greindi honum frá fyrirætlunum Sáti Araba að styrkja byggingu mosku hér á landi. Hann geldur varhug við því.
Handan Persaflóans annað ríki sem sömuleiðis gerir tilkall til þess að vera einhvers konar leiðtogi hins íslamska heims og samskipti þessara tveggja ríka hafa löngum verið styrð, þó sjaldanis styrð og nú, eins og við heyrðum í upphafi þessa þáttar. Þetta er auðvitað Íran. Ágreiningur ríkjana tveggja liggur á vissanátt aftur í öldum. Vahabismin er eitt strangasta form sunni íslams sem fyrirfinnst, En Íranir hafa löngum aðþylst hina meginstefnu Íslams, það Sía Íslam. Þann klofning má rekja aftur til 7. aldar. En samskipti ríkjana tveggja hafa þó ekki alltaf verið svo slæm. Þau áttu jú lengi ýmislegt sameinlegt. Á tímum Reza Shah Pahlavi Írans keisara voru þetta bæði olíu, auðug og ólýðræðisleg múslimaríki sem eyðslusum og spilt konungsætt drottnaði yfir. Og jafnframt trúnaðarvinir stjórnvalda í Washington. Einn lykilmunur var viðhorf þeirra til nútímavæðingar. Fyrir nokkrum árum rifjaði New York Times upp skondin bréfasamskipti Reza Pahlavi og Faisals Sátakonungs undir lok 7. áratugarins. Hinum nútímasinnaða Írans keisara var þá af einhverjum ástæðum sérlega umhugað að Sáti Arabía fetaði í fótspor Írans á þeirri braut.
Gerðu það, bróðir minn. Nútímavættu, opnaðu landið, hafðu skólana fyrir bæði karla og konur, leifðu konunum að klæðast mínipilsum, leifðu diskotek, vertu nútímalegur, annars get ég ekki ábyrst að þú haldist á valdastóli.
En Faisal svaraði?
Yðar hátign, ég þakka heilræðin. Leifið mér að minna yður á að þú ert ekki Shahin af Frakklandi. Þú ert ekki í Elysée höllinni. Þú ert í Íran. Þegnar þínir eru 90% múslimar. Ekki gleyma því.
En það var 1979 sem samskipti Írans og Sádi Arabíu súrnuðu fyrir alvöru. Í írönsku byltingunni 79 var keisaranum steift af stóli og til valda komust harðlínumenn í trúmálum. Svo keisarin hefði kannski ekki átt að opna öll þessi diskotek, það kom rækilega í bakið á honum. Ali Khomeini Ayatollah sneri aftur úr útlegðu við gríðarlegan fögnuð fylgismanna sinna og varð æðsti leiðtogi klerkaræðisins Írans. Honum var aldrei sérlega vel til konungaættarinnar í Sáti Arabíu, sem hann kallaði eitt sinn óguðlega og siðspilta. Á valdatíð Khomeinis byrjuðu Íranir að seilast til valda og áhrifa í ríkjum þar sem síamúslima var að finna. Sátum stóð ekki á sama og fóru þeir því að leika sama leik og stuttu við bakið á sunnítum víða heim. Það hafa skipst á skin og skúrir í samskiptum ríkjana síðan, en yfirleitt hafa þau verið ansi styrð. Sátar saka Írani að reyna að espa síja minnihluta í Sáti Arabíu og öðrum ríkjum Persaflóa til andófs. Íran sömu leiðis sakar Sáta að ofsækja sátíska síja múslima og vilja útrýma trú þeirra. Í dag styðja ríkin tvö svo mismunandi fylkingar á tveimur vígvöllum. Í styrjöldinni Sýrlandi styðja Sátar uppreisnarmenn gegn Assad Sýrlandsforseta bandamanni Írana. Og Jemen eru sátar í stríði við uppreisnarmenn Húta sem eru síjar og njóta stuðnings trúbræðra sinna í Íran. Það sér ekki fyrir endan á þessari síðustu deilu í dag. Áhyggjurnar eru ekki síst af því að ágreiningurinn geti orðið þrándur í götu friðarviðræðna sem alþjóða samfélagið hefur reynt að efna til í Sýrlandi og vonir standa til að geti hafist í lok janúar. En hvort að af þeim verður eða nokkur árangur hlýst af veldur ekki síst á því hversu samvinnufús stórveldin sem styðja andstæðar fylkingar í Sýrlandi verða. Eins ósangjant og það kann að hljóma, gæti vel farið svo að sárþjáður almenningur í Sýrlandi þurfi að gjalda fyrir rifrildi tveggja erlendra ríkja, líklega ekki í fyrsta, né í síðasta sinn.